У ефіри Радіо Свобода. У празькій студії Аліна Радкевич.
І В'ячеслав Ракіцький.
День добрий, сьогодні середа, 10 лютого. У Мінську 7 годин. Серед іншого підсумуємо черговий етап виборчої кампанії – формування кругових комісій. Поцікавимося, чому Міністерство оборони переклало на білоруську мову статут. Поспробуємо спрогнозувати, чим завершиться суд у Жодіні на кон скасування одиної білоруськомовної кляси. Пропонуємо ранішні рубрики і анонс передач, які вийдуть у ефір увечері.
А є перша, я познайомлю вас з головними подіями дня у світі.
Вакол світу за 100 секунд.
Президент Злучених Штатів Барак Обама заявив, що всесвітня спільність може на протягу нескольких тижнів узгодніть нові санкції супроти Ірану. Виступ Обами став реакцією на почати у вівторок Іраном узбагачення уранової сировини до 20%. Фракція Юлії Тимошенко у Верховній Раді України заявила об масових фальсифікаціях під час другого туру президентських виборів і пообіцяла оборонити у суді право на свободные выборы. Центр выборкам Украины заявляет, что не бачить подставу для того, каб оспречивать выники выборов президента краины, поводле яких Виктор Янукович опереджує Юлию Тимошенко на 3,5%. Американская администрация заперечила, что пляны Злучених Штатов относно развития системы протиракетной обороны перешкоджают подписанию новой домовы об стратегичных наступальных узброєннях поміж Россией и США. Представник Белого дома заявил, что допущение об гэтым не адпавядаюць сапраўднасці. Еўрапарламент пераважнай бальшынёй галасоў зацвердзіў у аўторак новы склад Еўракамісіі. Кіраўніком камісіі на другі тэрмін зацверджаны Жазэ Мануэл Барозу. Выканаўчы орган Еўразвязу бярэцца за свае абавязкі на 4 месяцы пазней, чым планавалася. Затрымка была выкліканая працяглым працэсам падпісання Лісабонскай дамовы, канфліктам вакол кандыдатуры прадстаўніка Булгарыі ў Еўракамісіі. Ташкентский суд почав розгляд справи фотомастачки кінорежисерки Уміди Ахмедовой, яку винуватять у тим, що її праця наносить шкоду іміджу Узбекистану за те, що Ахмедова нібито показала узбеків жебраками і відсталими людьми, їй погрожає до 2 років позбавлення свободи в працівних лігерах або 6 місяців тюремне зняволення. Автомобільний концерн Toyota здимає з продажу у всім світі каля півмільйона автомобілів з гібридним приводом, у тим ліку свою головну модель «Prius».
В'ячеслав Ракіцький «Вакол світу» за 100 секунд. І наступний раз В'ячеслав буде знайомити вас з міжнародними новинами про півгодини. А тепер у Мінську 7.03. Зараз більш подробязно, про що пойде гутерка у сьогоднішній програмі. Кругові комісії для місцевих виборів цілком сформовані. Активність партії значно підвисилася. Чи можна вже тепер оцінити алгоритм діяння влади на цих виборах? Гость ефіру – політолог Юрій Чаусов. У Жодіні відбудеться суд по позові батьків вучня до виконкому. Вони протестують супроти закриття одиної білоруськомовної кляси у місті. Міністерство оборони переклало військовий статут на білоруську мову. Хто буде віддавати команди по білоруську? Поговоримо і про надвор'я. Сьогодні у Білорусі чекається невеликий сніг, місцями гололідиця, від 4 до 10 градусів морозу. Радіо Свобода. 7 годин у 4 хвилини. Праз 4 дні почнеться вилучення кандидатів у депутати місцевих советов. Усе 367 округових комісій для призначених на 25 красавіка виборів депутатів місцевих советов цілком сформовані. Про гэта Свободі повідомив секретар Центральної виборчої комісії Миколай Лазовик. Поводле яго, у округових комісіях партыйцы складаюць каля 7% ад усіх сябраў. Гэта больш, чым іх прадстаўніцтва ў тэрытарыяльных камісіях, дзе на долю ўсіх партый прыпадае толькі каля 1% месцаў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
На моё пытанне, якія партыі маюць у камісіях найбольшае прадстаўніцтва, спадар Лазавік адказаў так.
Сярод партыйных вылучэнцаў найбольшая колькасць складаюць камуністы, КПБ і партыя левых, справядлівы мір, 48 чалавек, ад КПБ 175 чалавек. Далей адзначыў бы, што даволі актыўна аграрная партыя 19, ліберальна-дэмакратычная 16, аб'яднаная грамадзянская партыя 14, ад партыі БНФ 16. Есть представники от громады, от одной и от другой. Есть представники от социал-демократичной партии, народной сгоды 5 человек. В целом, хотел бы отзначить, что при формировании округовых комиссий активность партии значно повысилась.
Объединенная громадянская партия провела округовые комиссии 14 человек. Старшиня партии Анатолий Лебедько докладняя, у комиссии трапил только каждый четвертый вылученец.
Але мы не подавали элизарную колькость, мы подавали тестовую колькость. И это означает, что улада снова уже проигнорировала людей, которые по всех параметрах были абсолютно придатны для працы у выборчих округовых комиссиях. Я просто не могу зрозуметь некой мотивации, чому, например, Александр Соснов, який має досвід праці у парламенті і в уранді, не може бути сябром округової виборчої комісії. Те ж саме можна сказати про Александра Савойського, Валентину Полівікову і многих-многих інших. Коли говорить про якість, якісною составляючою, то ніякого адмітного прогресу я особисто не бачу.
Миколай Лозовик каже, після формування округових комісій паралельно починаються дві кампанії.
З 14 лютого починається вилучення кандидатів у депутати. Це значить, що з 14 лютого вже можна буде проводити сходи працівних колективів по вилученню кандидатів у депутатів, посяджені керуючих органів політичних партій, і можна буде збирати підписи для вилучення кандидатів у депутати шляхом збору підписів. Але перш чим збирати підписи, потрібно зареєструвати ініціативні групи. Значить, вже можна подавати документи у округової комісії, а це значить списки і заяви для реєстрації ініціативних груп. Паралельно буде йти створення участків для голосування. Ну, а коли будуть створені участки, будуть створатися участкові виборчі комісії. Календарний термін створення участкових виборчих комісій 10 соковіка.
Секретар Центральної виборчої комісії Миколай Лозовик. Таким чином, у округової виборчої комісії допущені і сябри партії, у тим ліку і опозиційних, і представники громадських організацій. Чи можна оцінити теперішню і спрогнозувати будучу тактику влади у часі місцевих виборів? Про це та інше ми будемо говорити з гостем живого ефіру, політологом Юрієм Чаусовим. Він на телефонній сувязі. Юрій, я вас вітаю. Доброї раниці.
Добрий день.
Ну, ось у округових комісіях партийці складають тепер каля 7% ад усіх сябру. Гэта больш, чым іх прадстаўніцтва у тэрытарыяльных камісіях, дзе на долю усіх партыяў прыпадае толькі каля 1% месцаў. Чаму на першым этапе кампаніі актыўнасць партыяў была настолькі нізкай?
Ну, я не пагадзіўся са сцвярджэннем, што актыўнасць партыяў была нізкай. Нізкай у параўнанні з чым? Калі браць параўнанне з папярэднімі мясцовымі выбарамі 2003 і 2007 года, аніякага драматычнага зніжэння колькасці партыйных вылучэнцаў у выбарчай камісіі не адбылося. З іншага боку, змены выбарчае заканадаўства не стварылі умову, каб партыі маглі вылучаць больш людзей у камісіі, незалежна ад наяўнасці арганізацыйных структур.
Ну просто ў тэрытарыяльнай камісіі партыі вылучалі нашмат менш прадстаўнікоў, чым акруговыя.
Ну, гэта звязана з тым, што трэба было мець раённыя структуры, каб вылучаць у раённую камісію, гарадскія структуры, каб вылучаць у гарадскую і гэтак далей. Партыі маюць абласныя структуры ў большасці абласцей па закону, яны павінны мець. І таму ў акруговыя камісіі вылучаць было прасцей. Тому что яны мелі гэтыя структуры. Тут трэба ўлічваць яшчэ такую акалічнасць, што акруговыя камісіі ствараюцца для выбараў толькі ў абласныя саветы. Гэта толькі ў Менску яны маюць вялікае значэнне, бо яны выконваюць Менску раённыя камісіі выконваюць функцыі акруговых і ўплываюць непасрэдна на выбары, напрыклад, у Мінскі гарадскі савет. Апозіцыя будзе вылучаць мала кандыдатаў у абласныя саветы. Таму, напрыклад, партыя БНФ не вельмі актыўна ўдзельнічала ў фармаванні акруговых камісій па выбарах у абласныя саветы. Таму што асноўная частка кандыдатаў ад фронту пойдзе ў раённыя і ў гарадскія саветы. У Мінску так. У Мінску БНФ вылучаў па два чалавекі ў кожную з гэтых камісій.
Ну, округовая комісія так або інакше пропущена все ж таки малая кількість тих представників опозиції, яких вилучали партії. Так, скажем, ад АГП включили кожного четвертого з вилучених, ад БНФ кожного третього. Наколько наявність такої малої кількості чоловік ад Демсілу у виборчих комісіях може повпливати на те, аби вибори пройшли демократично і прозристо?
Ну, на прозристість виборів гэта ў пэўнай ступені ўплывае, таму што сябра акруговай ці тэрытарыяльнай выбарчай камісіі можа ажыццяўляць кантрольныя паўнамоцтвы, можа прынамсі мець доступ да матэрыялаў працы камісіі і гэтак далей. То есть прынамсі функцыі назіральніка ад апазіцыйнай партыі ён зможа выконваць. Але эфектыўна гэтыя функцыі можна выконваць на ўзроўні участковай камісіі. Я думаю, што на Може, не на гэтых выборах, на наступных представники оппозиции сутыкнуться с тем, чем сутыкались представники оппозиции в Украине, например, или в Азербайджане. Когда один представник оппозиции в участковой комиссии ну, не может ничего заработать, не может предухилить фальсификации. С другого боку, сценография выборов такая, что улады ж будут акцентовать увагу на тем, сколько увогуле партийцев потрапило у комиссии. Вот нечуваный удел громадянской супольности в формовании выборщих комиссий. Але, не глядя на великий рост колькости представников партий и громадских объединений, колькость представников оппозиционных партий, оппозиционных громадских объединений, она альбо не повеличилась, альбо повеличилась совсем незначно.
Ну и тем можно уже зараз оценить алгоритм деяния улады на этих выборах?
Ну, скажем так, худшее за все, это выборы мают несколько вымярэнняў для ўладу, і зараз вось пры фармаванні выбарчых камісій акруговага ўзроўню мы пабачылі, што вялікае значэнне для ўладаў мае дэманстратыўны характар гэтых выбараў. Вось прынамсі ў Менску мы бачым, што ў кожную раённую камісію патрапілі прадстаўнікі апазіцыйнай партыі, прынамсі адзін, адзін-дзе, нават і па два, і гэта будзе прадстаўляцца ўладамі для замежных суб'ектаў у якасці яскравай праявы дэмакратызацыі ў Беларусі, якая, маўляў, праяўляецца вось ужо не толькі ў там вызваленні палітычных вязняў ці нейкіх там дэманстратыўных зменах у заканадаўства, але вось бачыце, нават ужо і ў электаральным рэчышчы. Звяртаю увагу, што на пачатку лютага цэнтральную выбарчую камісію наведалі прадстаўнікі дыпламатычнага корпусу, прадстаўнікі амбасадаў заходніх краін еўразвязу, і гэта свідчэнне вялікай увагі, якую надаюць гэтым выбарам замежныя назіральнікі, нягледзячы нават на адсутнасць вот такой фармальнай місіі па назіранні. Гэта выбары, якія павінны быць тэстам таго, наколькі змяняецца сітуацыя ў Беларусі, наколькі ўплывае змены ў выбарчым заканадаўстве на ход выбарчага працэсу.
Я дякую гостю нашого сьогоднішнього ранішнього ефіру. Нагадаю, на телефонній сувязі з Мінську був політолог Юрій Чаусов. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Починіться день за свободою.
Живий ефір від 7 до 8 раніці.
Від понеділка до п'ятниці.
Свежие новины.
Новые репортажи.
Музыка.
Литература.
История.
Стисло, так ладно, по-белоруску.
Не проспите свободы. Ну і зараз у нашій ранішній програмі, як завсюди, кожну раніцю огляд недержавного друку. Сьогодні його підрихтував Аліс Дашинський.
Наша Нива. Громадский туалет дорожайший за 5 храмов. Лидские дожинки 2010 будут коштовать 170 миллионов доляров. На что их потратить? Так само газета пишет про швейцарские каникулы керовника краины Александра Лукашенко. А еще про начальника выконкомовского отдела по справах молоди у Витебску, який открыто каже, что Беларусь ему бачится еще одной российской державой. Те станет Янукович украинским Квасневским. Про выборы во Украине разворачивает вважають адмыслоўцы. Газета «Слонімская» друкує артикул про сход акціонераў Слонімскага кардонна-паперовага заводу. Чым не задаволеныя акціонеры? З працягам тэмы журналіст Мікола Кананович.
Там вышел такий конфликт, что акціонеры запросили нашу журналістку яна пройшла, якби, а потім сходні починали до той пори, покуль яна не покинула помешкання. А за ею пішли лекціонери. А потім директор КПЗ Николай Антонник сказав, що це журналістка, ну, сорвала початок сходу. Хоча вона в той же день відбувся, тільки годиною пізніше. Ну, ще що наболело акціонерам, аміновіте, там, невиплата своєчасової дивіденди, малий помір, ну і много там всяких проблем. Там працює близько 1500 чоловік.
Тидньовік «Бабруйський кур'єр» пише об притулку часового утримання бездомних живіл, який чинився у Бабруйську. Журналіст Віктор Качан розповів.
Ось це було зроблено на базі спецавтопредприємства. Цей притулок був побудований дякуючи намаганням громадського об'єднання «Доброчинність». Ми приводимо слово старшині цього об'єднання Ольги Азаронок, яка шкодує, що після 5-денного терміну знаходження живіл там їх вибивають. У притулку їх дрібно кормять. Ніяким комбікормом, які призначені хоча й свинячим для собак чи кошок. Дрібні умови утримання живіл, я нав'язую з недохопом фінансування. І волонтери збирають сродки.
Радио Свободы, 7:15. И снова микрофон Вячеславу Ракицкому, ее нагадая основные белорусские подеи.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
Польские политики, в том лику старшиня Европарламенту Ежи Бузак, выказали заклопоченность ситуации вокруг Дому Польского у Ивенцы, захопленной белорусской милицией. Свою подтримку сябрам не зарегистрированного белорусскими уладами Союза поляков выказал в авторок президент Польши Лех Качинский. Керавництво неофіційного Союзу поляку Білорусі на сході у городні постановило підтримувати старшиню Івенецької організації Союзу Тересу Соболь у часі суду, що почнеться у Воложені 15 лютого. У відносинах до Соболь, яка відмовилася від співпрацівництва з правовладним Союзом поляку, заведена кримінальна справа. У склад округових виборчих комісій для виборів у місцевої совєти включені 72 представники опозиційних політичних партій. Таку інформацію подав секретар Центру виборкому Миколай Лозовик. Усього у склад округових комісій включено більш за 4,5 тисячі чоловік. Міністерство культури Білорусі відхилило пропонову партії БНФ об наданні бел-червоно-білому стягу статусу історично-культурної каштовності. У відказі Міністерства культури відзначається, що зміст пропонови партії БНФ дублює раніші матеріали і не зміщає виніків нових дослідувань. У московском выдавецстве «Время» вышла книга выбранной поэзии народного поэта Беларуси Рыгора Бородулина «Перакуленная, опрокинутая». Выход книги примеркованы до поэтового 75-годия. У авторок у Менску почалася конференция «Шлях Беларуси у Европе». Она организованная представительством Еврозвязу в Беларуси, Институтом Еврозвязу в Париже, Фондом Аденаура и Белорусским институтом стратегичных доследований, что базуется в Литве.
І про надвор'я. Сьогодні у Білорусі морозно від 4 до 10 градусів. Мінус, натурально. Президент Польщі Лех Качинський виступив з заявою, якою цілком підтримав Союз поляків на Білорусі, яким керує Анжеліка Борис, відзначивши, що поляки у Білорусі увесь час терплять об необґрунтованих репресій. Між тим, політики найбуйнішої опозиційної фракції у Сеймі «Право і справедливість» закликали урад Дональда Туска, серед інших, забороніть уїзд у Еврозв'яз білоруським офіційним особам. Конфліктну ситуацію вокруг Союзу поляків коментують слухачі «Свободи».
Многие мои знакомые не ведают добра ни польской мовы, ни истории, ни культуры, а называют себе поляками. Вы походите мне не с Кракова, не с Варшавы, а с Либеди, с Гродно. Тем не менее, у них есть польские школы, дамы культуры, богослужбы. Мне застается только позаздрости им, бо у нас тих, хто з'являється справдними господарами цієї землі спрадвіку, такого, на жаль, нема.
Дивно, що в Білорусі два союзи поляків, які не сябрують поміж собою, а основна причина не те, що вони не згодні по ідеології, а те, що не можуть поділити доми. Виснова, що квартирне питання востро стоїть на повестці дня. И уже давно кажут, что квартирное питание испортило все насельництво. У Тымлику выясняется, что и польское. Поравновывая наши соотечественники, которые живут за рубежом, наоборот, сябруют, хотя не мают ни карты белоруса, ни некой подтримки. И выяснили, что квартирного питания там нема. Все имеют особистое жилье и имеют место для встречи.
Телефон «Свободы» в Минску 266-39-52. Вы можете так само писать нам на адрес Минск 5, поштовая скрынка 111.
Поштовая скрынка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Валентина Соколович из вёски Бакшты Юйевского района. Коли не полова насильства Беларуси дектрацина за Лукашенко. Это те, кого он купил. Милиция, войсковцы, пенсионеры. У них больше-меньше пристойное житё, и они будут его оборонять. Это да иншие листы слухачёв свободы у новой передачи «Поштовая скрынка 111».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір сёння ўвечары, а мы працягнем гутарку пра адну з катэгорый насельніцтва, згаданых нашым слухачом, у прыватнасці вайскоўцаў. На замову Міністэрства абароны зроблены пераклад на беларускую мову некаторых вайсковых статутаў, у тым ліку статуту, якім вызначаюцца страявыя каманды. Дзе плануюць ужываць беларускую мову, высвятляў Алег Груздзіловіч.
Раўняйся, стройся, кругом, крокам марш. Гэтыя ды іншыя загады на беларускай мове неўзабаве загучаць у роце ганаровай варты беларускага войска. Як паведаміў кіраўнік прэсавай службы Міністэрства абароны Вячаслаў Раменчык, пакуль толькі гэтая вайсковая адзінка будзе ўжываць беларускую мову пры нясенні службы.
В першую чергу у роте конровой варты. Это подразделение уже размовляет на белорусской мове. Загады отдаются по-белоруску. Именно рота конровой варты. Как бы размовлять на белорусской мове, треба ее разуметь. Естественно, хлопцы размовляют и разумеют белорусскую мову.
Паводле Раменчыка, пашырэнне ўжытку беларускай мовы ў войску пачалося не ўчора. Палкоўнік нагадаў пра слоўнік вайсковых тэрмінаў, выдадзены яшчэ ў 1996 годзе, які асабіста для яго ёсць настольнай кнігай. Але ці будуць у іншых падраздзяленнях маршыраваць і шыхтавацца пад беларускія каманды? Поводу полковника Раменчика, у гэтым няма патрэбы.
Надо говорить с государственными категориями. То есть есть законодательная база, которая определяет порядок пользования языками. Есть закон о языках, в котором говорится, что в вооруженных силах общение осуществляется как на русском, так и на белорусском языке. Поэтому нам никто не запрещал это.
Войсковые статуты, у тым ліку страявы, перакладалі у Институте мовазнаўства Академии наук. За пераклад российских загадов «Смирно, кругом, стройся» да іншых на белорусские «Смирно, кругом, стройся» навукоўцы взяли з міннабароны грошы. Правда, як прызнаюцца, невялікія. Амаль 20 гадоў таму рэдактар газеты «Наша слова» Станіслаў Суднік разам з сябрам Ігорам Супаленкам падчас вайсковай службы ў Казахстане бясплатна склалі і выдалі шыхтавы статут беларускага войска на беларускай мове. Потым Станіслаў Суднік перавёўся ў Беларусь, служыў спачатку ў мастах, пазней у мястэчку Рось Ваўкавыскага раёну. Паўтара года справаводства ў зенітна-ракетным дывізіёне, якім камандаваў Станіслаў Суднік, вялося па-беларуску. Усе загады, шыхтавая падрыхтоўка аддаваліся толькі па беларуску. Зважай, пад гэтую каманду ў дывізіёне Судніка выцягваліся ў струнку. Крокам руш пачыналі рух. Падпалкоўнік запасу Станіслаў Суднік крытычна ставіцца да некаторых загадаў, перакладзеных на замову Мінабароны. Гаворыць у ім не толькі цяперашні літаратар, але і былы вайсковец.
Па-першае, сама каманда строіць, яна не беларуска. Па-беларуску строй гэта убор, вопратка. Па-другое, яны не гучаць, таму што каманда падзяляецца на папярэднюю і выканаўчую. Націск павінен заўсёды стаяць на адным са складоў выканаўчай каманды. Як правіла, гэта апошні склад, напрыклад, па-руску смірно, вольно, а раўняйся. Націск не падае на апошні склад. Поэтому намі былі ўзяты каманды беларускай краёвай абароны, напрыклад, лева фронт, права фронт, раўнуй, зважай. Нашымі камандамі можна камандаваць, з гэтымі камандамі камандаваць нельга.
Капітану адстаўцы Алексей Кавалес мяркуе, што цяперашнія вайскоўцы не ўлічваюць досвед папярэднікаў з прычыны недахопу нацыянальнай свядомасці, і гэтая сітуацыя паводле спадара Кавальца не паляпшаецца.
Выхаванне ў іх другое. Не выхоўваецца ў іх патрыятызм беларускі. У іх выхоўваецца некі патрыятызм, і я нават не цяжка сказаць, чый ён, які ён.
Капітану адстаўцы Алексей Кавалец. А сёння ў гарадскім судзе Жодзіна адбудзецца разгляд пазову Алексея і Святлана Лапіцкіх да мясцовага выканкаму. Яны абскарджваюць рашэнне гарадской адміністрацыі, якім скасаваная адзіная беларускамоўная класа ў гімназіі, дзе вучыўся іх сын Янка. Расказвае Галіна Абакунчык. У выніку папярэдніх слуханняў судовае паседжанне прызначанае на другую палову дня. Ранкам адбудзецца паседжанне адміністрацыйнай камісіі, куды Святлане і Аляксею загадалі з'явіцца пад пагрозай. І гэта не адзіны факт ціску на сям'ю, кажа Аляксей Лапіцкі.
На 10-е мне прыйшло яшчэ паведамленне на 10 гадзінаў раніцы перад судом, зноў-такі камісіі па справах непаўнагадовых. Пагроза такая выказана, калі не з'явіцеся, то будзеце прыцягнуты да адміністратыўнай адказнасці. Такім чынам, станоўчых зрухаў нема, ёсць ціск. І Светлане на працы там ідэолаг гадзіны праводзіў размовы, і там ёсць яшчэ ліст з выканкам. Ціск на бацькоў.
Зварот у суд сям'і Лапіцкіх звязана з рашэннем гарвыканкаму ад чэрвеня 2009 году, якім было скасаванае беларускамоўнае навучанне ў гімназіі нумар 1, дзе навучаўся Янка. Гэткім чынам 14-гадовага юнака прымушалі атрымоўваць адукацыю на расійскай мове, а таму ён быў вымушаны перайсці на хатняе навучанне. Аднак дырэктар гімназіі Геннадзь Каршон у гэтым не бачыць праблемы.
Класе месца ёсць, пускай прыходзіць вучыцца.
Ён будзе вучыцца на якой мове, калі назад я прыйду ў школу?
На рускай мове. Ну, у нас нету класа на беларускай, тому што нету жадаючых.
Ну, вот ён жадаючы.
Ну, і спакойна адкрываць адзін клас. Та вопросы нікам, без каментарыяў, да свідання.
Аляксей і Святлана Лапіцкія змагаюцца за беларускамоўнае навучанне свайго сына Янкі ад моманту ягонага паступлення ў гімназію нумар 1 у 2002 годзе. Адміністрацыя школы і гарадскія ўлады адмаўляліся адкрываць класу з беларускай мовай навучання, нібыта з меркаванняў эканоміі сродкаў. Пасля страйку і навучання дома ў 2004 годзе юрыдычныя ўмовы для беларускамоўнага навучання былі створаныя. Аднак у сёлетнім навучальным годзе сітуацыя паўтарылася наноў. Лапіцкія мяркуюць, што гэта звязана з іх палітычнай і грамадскай дзейнасцю. Святлана і Аляксей з'яўляюцца актывістамі праваабарончага цэнтру «Вясна». Неаднойчы бралі ўдзел у выбарах, кажа Аляксей Лапіцкі.
Пасля размовы з дырэктарам высветлілася, што ён сам не зацікаўлены быў рэалізоўваць пастанову камісіі па справах непаўнагадовых, якая тады абавязала ўзнавіць навучанне па-беларуску для Янаў. І што, каб я не праяўляў палітычнай актыўнасці, дзіцёнак мог бы вучыцца і далей, што я яму не тую пазіцыю займаю. Яшчэ не выказаў тую падаплёку, пра якую ніхто не кажа. Хоча за ўсё там ідэолагі і не толькі стаяць за спіною вось гэтых функцыянераў, таму яны такія все упэўненыя, што любыя іхнія дзеянні будуць пакараны.
Аляксей Лапіцкі. Вы слухаеце Радыё Свабоды 7:27, і зараз на нашых хвалях новая, але ўжо пастаянная рубрыка.
Навіны сучаснай медыцыны.
Як запаволіць захворванні ног? Пра гэта сёння распавядзе Вячаслаў Ракіцкі.
У сярэднім за сваё жыццё чалавек праходзіць пехам 3 разы вакол зямной кулі. Гэта вельмі вялікая нагрузка на 26 костак, 33 суставы і болей як 100 сухажыльяў, звязак і мышцаў, з якіх і складаюцца ногі. У часе апошніх даследаванняў амерыканскіх навукоўцаў 53% рэспандэнтаў заявілі, што ногі ў іх баляць да такой ступені, што яны не могуць выконваць свае штодзённыя функцыі. Хваробы ног пераважна развіваюцца пасля 60 гадоў, але могуць пачацца ўжо ў 20-30 гадоў. Тым не меней, акрамя жанчын, якія рэгулярна робяць педыкюр, большыня людзей не клапоціцца пра свае ногі. Газета «Нью-Йорк Таймс» друкуе шэраг параду амерыканскіх лекараў, як запаволіць захворванні ног, акцэнтуючы ўвагу на фактарах рызыкі. Вы маеце лішнюю вагу? Атлусценне павялічвае нагрузкі на ўсе апорныя структуры ступні і можа развіцца падэшвавы фасцыт. Таксама будзеце адчуваць боль у пяце, таму варта пахудзець. Вы хварэеце на цукрыцу? Тады ў вас можа быць дрэнны кровазварот, які адмоўна ўплывае на гаенне ранаў, а гэта шлях да ампутацыі. Хворыя на цукрыцу павінны штогод абследавацца ў лекару і не насіць цесна абутку, які муліць ногі да крыві. У вас дрэнны кровазварот? Калі вы пакутаеце ад захворванняў перыферыйных артэрыяў, гэта зніжае артэрыяльны кровазварот у нагах. Паленне цыгарэт таксама пагаршае кровазварот. Ці скардзіліся вашы бацькі на хваробы ног? Спадчыннасць уплывае і на хваробы ног. У вас плоскаступнёвасць ці высокі пад'ём? Гэта таксама фактары рызыкі. У першым выпадку насіце артапедычны абутак ці абутак з абцасамі. У другім шукайце больш прасторнага абутку і з мяккімі ўкладкамі. Таксама рабіце спецыяльныя практыкаванні. Вы носите обуток на высоких абцасах? Высокие абцасы сприяют скривлению пальцев ноги, защемлению нервы ступни, вырастанию мозолев и болючих гузаков на пятках. Носите черевики на невысоких абцасах. У вас грибок? Грибок квітнеє у теплом вільготном осяродку. Носите вільгаті адводные шкарпетки, небо вовняные, и використовуйте супрацьгрибковые порошки, а прийшовши до хати, проветрите пальцы ваших ног. Ви зверталися до ортопеда? Невеликие предметы, прикладом подушечки поміж пальцев, які можна набути у аптеці, а так само інші ортопедичні сродки, можуть зменшити нагрузку на відчувальні місця, сутішити боль і заповолити хворобу. Ви шпацируєте? Чим більше ви ходите, тим більше практикуєте мишці і заховуєте їх здоровими.
Новини сучасної медицини.
Всім 7.30 у ефірі Радіо Свобода. У празькій студії по-ранішому Аліна Радкевич.
І В'ячеслав Ракіцький.
Ще раз день добрий. Сьогодні середа, 10 лютого. Сьогодні ми серед іншого підсумовуємо черговий етап виборчої кампанії – формування округових комісій. Ми ще поспробуємо спрогнозувати, який інвестор – російський або західний – може прийти на Білас. Розберемося, що приносить відмова від м'яса. Пропонуємо бардовську музику і прогноз на двір'я.
Але спершу я познайомлю вас з головними подіями дня у світі.
Вакол світу за 100 секунд.
Президент Злучених Штатів Барак Обама заявив, що всесвітня спільність може на протягу нескольких тижнів узгоднити нові санкції супроти Ірану. Виступ Обами став реакцією на початок вівторок Іраном у збагаченні уранової сировини до 20%. Фракція Юлії Тимошенко у Верховній Раді України заявила об масових фальсифікаціях під час другого туру президентських виборів і пообіцяла оборонити у суді, як вона сказала, право на свободні вибори. Центр виборкам України заявляє, що не бачить підстави для того, щоб оспрічувати виніки вибору президента країни, поводлі яких Віктор Янукович опереджує Юлію Тимошенко на 3,5%. Американська адміністрація заперечила, що пляни Злучених Штатів на розвиття системи протиракетної оборони перешкоджають підписанню нової домови об стратегічних наступальних озброєннях поміж Росією і США. Представник Білого Дому заявив, що допущення об гетим не відповідають справедності. Європарламент переважною більшістю голосів затвердив у вівторок новий склад Єврокомісії. Керівником комісії на другий термін затверджено Жозе Мануел Барозу. Автомобільний концерн Toyota здимає з продажу в усім світі каля півмільйона автомобілів з гібридним приводом, у тим ліку свою головну модель Prius. Рішення було продиктовано виявленими проблемами з тормозними колодками. Раніше з технічних причин автоконцерн був вимушений відкликати каля 8 мільйонів автомобілів. Ташкентський суд почав розгляд справи фотомастачки кінорежисерки Уміди Ахмедової, яку винуватять у тим, що її праця наносить шкоду іміджу Узбекистану. За те, що Ахмедова нібито показала узбеку жебраками і відсталими людьми, їй погрожає до 2 років позбавлення свободи у працівних лагерах або 6 місяців тюремного зняволення.
В'ячеслав Ракіцький, «Вакол світу» за 100 секунд. Ви по-ранішому на хвалях Радіо Свобода у Мінську 7:33. Я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Округові комісії для місцевих виборів цілком сформовані. Активність партії значно підвисилася. Чи можна вже тепер оцінити алгоритм дії влади на гетих виборах? Предприємство «Білоруський автомобільний завод» переутворене у відкрите акціонерне товариство. Це означає гэты крок далейшую магчымую приватизацію заводу. І ці наважиться держава аддаць контрольний пакет акцій. Што приносить адмова ад мяса? Ці насамрэч вегетарианство настолькі карыснае, як прынята лічыць? У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік распавядзе пра Зміцера Дзядзенку. Пагаворым мы і пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца невялікі снег ад 4 до 10 градусаў морозу. Праз 4 дні пачнецца вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. Усе 367 акруговых камісій для прызначаных на 25 красавіка выбараў дэпутатаў мясцовых саветаў цалкам сфармаваныя. Пра гэта Свабодзе паведаміў сакратар цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік. Паводле яго, у акруговых камісіях партыйцы складаюць каля 7% ад сіх сябраў. Гэта больш, чым іх прадстаўніцтва ў тэрытарыяльных камісіях, дзе на долю ўсіх партый прыпадае толькі каля 1% месцаў. Ці можна ацаніць цяперашнюю і спрагназаваць будучую тактыку ўладаў у часе мясцовых выбараў? Пра гэта паўгадзіны таму ў жывым эфіры мы гутарылі з госцем нашай праграмы палітолагам Юрыем Чавусавым, і я запыталася ў яго, чаму на першым этапе кампаніі актыўнасць партыі была настолькі нізкай.
Ну, я не пагадзіўся са сцвярджэннем, што актыўнасць партыі была нізкай. Нізкай у параўнанні з чым? Калі браць параўнанне з папярэднімі мясцовымі выбарамі 2003 і 2007 года, а ніякага драматычнага зніжэння колькасці партыйных вылучэнцаў у выбарчай камісіі не адбылося. З іншага боку, змены выбарчае заканадаўства не стварылі умову, каб партыі маглі вылучаць больш людзей у камісіі, незалежна ад наяўнасці арганізацыйных структур.
Ну просто ў тэрытарыяльнай камісіі партыі вылучалі нашмат менш прадстаўнікоў, чым акруговыя.
Ну гэта звязана з тым, што трэба было мець раённыя структуры, каб вылучаць у раённую камісію, гарадскія структуры, каб вылучаць у гарадскую і гэтак далей. Партыі маюць абласныя структуры ў большасці абласцей па закону, яны павінны мець. І таму ў акруговыя камісіі вылучаць было прасцей. Тому што яны мелі гэтыя структуры. Тут трэба ўлічваць яшчэ такую акалічнасць, што акруговыя камісіі ствараюцца для выбараў толькі ў абласныя саветы. Да толькі ў Менску яны маюць вялікае значэнне, бо яны выконваюць Менску раённыя камісіі, выконваюць функцыі акруговых і ўплываюць непасрэдна на выбары, напрыклад, у Мінскі гарадскі савет. А апазіцыя будзе вылучаць мала кандыдатаў у абласныя саветы. Таму, напрыклад, партыя БНФ не вельмі актыўна ўдзельнічала ў фармаванні акруговых камісій па выбарах у абласныя саветы, таму што асноўная частка кандыдатаў ад фронту пойдзе ў раённыя, ў гарадскія саветы. У Менску БНФ вылучаў па 2 чалавекі ў кожную з гэтых камісій.
Ну, акруговыя камісіі так альбо іначай прапушчана ўсё ж такі малая колькасць тых прадстаўнікоў апазіцыі, якіх вылучалі партыі. Так, скажам, ад АГП ўключылі кожнага 4-га з вылучаных, ад БНФ кожнага 3-га. Наколькі наяўнасць такой малой колькасці чалавек ад дэмсілы ў выбарчых камісіях можа паўплываць на тое, каб выбары прайшлі дэмакратычна і празрыста?
Ну, на празрыстасць выбараў гэта ў пэўнай ступені ўплывае, таму што сябра акруговай ці тэрытарыяльнай выбарчай камісіі можа ажыццяўляць кантрольныя паўнамоцтвы, можа прынамсі мець доступ да матэрыялаў працы камісіі і гэтак далей. То есть прынамсі функцыі назіральніка ад апазіцыйнай партыі ён зможа выконваць. Але эфектыўна гэтыя функцыі можна выконваць на ўзроўні участковай камісіі. Я думаю, што можа не на гэтых выбарах, на наступных, прадстаўнікі апазіцыі сутыкнуцца з тым, чым сутыкаліся прадстаўнікі апазіцыі ў краіне, напрыклад, ці ў Азербайджане, калі адзін прадстаўнік апазіцыі ў участковай камісіі, ну, не можа нічога зрабіць, не можа прадухіліць фальсіфікацыі. З іншага боку, сценаграфія выбраў такая, што ўлады ж будуць акцэнтаваць увагу на тым, колькі ўвогуле партыйцаў патрапіла ў камісіі. От нечуваны ўдзел грамадзянскай супольнасці ў фармаванні выбарчых камісій. Але, нягледзячы на вялікі рост колькасці прадстаўнікоў партыі і грамадскіх аб'яднанняў, колькасць прадстаўнікоў апазіцыйных партый, апазіцыйных грамадскіх аб'яднанняў, яна альбо не павялічылася, альбо павялічылася зусім незначна.
Ну і ці можна ўжо зараз ацаніць алгарытм дзеянняў улады на гэтых выбарах?
Ну, скажам так, хутчэй за ўсё, гэтыя выбары маюць некалькі вымярэнняў для ўладу, і зараз вось пры фармаванні выбарчых камісій акруговага ўзроўню мы пабачылі, што вялікае значэнне для ўладаў мае дэманстратыўны характар гэтых выбараў. Вось прынамсі ў Менску мы бачым, што ў кожную раённую камісію патрапілі прадстаўнікі апазіцыйнай партыі, прынамсі адзін, адзін-дзе, нават і па 2, і гэта будзе прадстаўляцца ўладамі для замежных суб'ектаў у якасці яскравай праявы дэмакратызацыі ў Беларусі, якая, маўляў, праявляецца вось ўжо не толькі у там вызваленні палітычных вязняў ці нейкіх там дэманстратыўных зменах у заканадаўства, але вось, бачыце, нават ужо і ў электаральным рэчышы. Звяртаю ўвагу, што на пачатку лютага цэнтральную выбарчую камісію наведалі прадстаўнікі дипломатичного корпусу, представники амбасадов заходних країн, країну розв'язу. І це свідчення великої уваги, яку надають цим виборам заміжні назиральники, не глядячи навіть на відсутність такої формальної місії по назиранні. Це вибори, які повинні бути тестом. Тестом того, наскільки зміняється ситуація у Білорусі, наскільки впливають зміни у виборчому законодавстві на ход виборчого процесу.
Гостем ранішнього ефіру був політолог Юрій Чавусов. Я ж тільки додам, що округової виборчої комісії реєструють ініціативні групи кандидатів у депутати, видають відповідні посвідчення, підписні листи і так далі. Яни ж реєструють кандидатів у депутати, розглядають їх скарги.
Открий свободу в інтернеті.
Саме гостре питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. Сёння о 12-й године на нашем сайте пройде онлайн-конференция с представниками обедвих структуров Союзу поляков. На пытание наведников сайту погодились отказать керавник Менского областного отделения, наместник старшини праўладнага Союзу поляков на Беларуси Мячеслав Лысы и Андрей Пачобут, старшиня Головной Рады незарегистрованного в Беларуси Союзу поляков. Предприемство «Беларусский автомобильный завод» пераўтворанае у открытое акционерное товариство. Ці означає гэты крок далейшую магчымую прыватызацыю заводу? І ці наважыцца дзяржава аддаць кантрольны пакет акцыю, які інвестар, расійскі альбо заходні, можа прыйсці на БелАЗ? На гэтае ды іншае пытанне Віталі Цыганкова адказвае эканаміст Леанід Злотнікаў.
Бліц-аналіз свабоды.
Акцінаванне БелАЗа. Ці означає гэта, што завод рыхтуецца да сапраўднай прыватызацыі, ці гэта толькі выкананне тых неабходных патрабаванняў, якія стаяць перад беларускім урадам з боку МВФ і якія сам беларускі ўрад узяў на сябе абавязацельства праводзіць некае акцінаванне, як вы лічыце?
Я нагадаю, што Нафтан або Полімер акцыяваны гадоў так 5 тому назад, и ничего не отбылось. То же самое может быть и с БелАЗом. А с БелАЗом может быть нечто другое, потому что вельми потребны гроши, и держава может пойти на то, как продать частку акции, или ту частку акции, якая не будет превышать 50%. Я не думаю, что зараз наш президент выпустил контроль над БелАЗом. И он может притягнуть только инвестиции, продавши, например, там 30-40%, и захававши контрольный пакет и контроль над самим предприемством.
А какая зараз ситуация на БелАЗе? Всем известно, что экспорт за кризисный 2009 год поменьшился наибольш радикально у России на 40%, а все-таки это был основной рынок для белорусского автомобильного завода.
Могут продавать те предприемства, которые можно продать. Шмат какие предприемства машинобудования никого не цікавят, там и продать нечего. Я не ведаю, где можно продать зараз и БелАЗ, потому что в этой ситуации предприемства машинобудования не так уже и притягивают инвесторов. Есть другие такие больше эффективные галины, а там можно чекать, что могут прийти инвесторы. А машинобудование вельми далеко отстало от сусветного узровня. И тому я так думаю, что тяжко будет продать навать и пакет акций неконтрольных.
И коллега, это будет инвестор, то откуль он может быть? Российский инвестор, который захочет в тем лику и володать одним из конкурентов? Ти это может быть заходний инвестор по принципу, как МАНСу працовничая с МАЗом?
Не, российский нет, потому что у самой России предприемства машинобудования мало кого цікавят. И у самой России это галина у занепаде. Инвесторы российские навык у своих предприемств не укладывают. Чего они будут укладывать у белорусских предприемства? А коли и будет який интерес, то это может быть с боку заходних машинобудовников такой же самой продукции. И они могут потекаться этим предприемством.
Бліц-аналіз свободы.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў эканаміст Леанід Злотнікаў.
у пятницу на Белсаті. А 20.05 документальний фільм у циклі «Невідомая Білорусь. Двоє на Лисій горі» про двох різних по духу людей, яких злучило життя у монастири. А 20.35 публіцистична програма Павла Мажейки «Гость Белсату». Гэтым разам гостем праграмы будзе адзін з галоўных стратэгаў беларускай апазіцыі Вацлаў Арэшка. Глядзіце нас на спадарожніках Сірыус і Астра. Да сустрэчы на Белсаце.
А я нагадаю, што незалежны тэлеканал Белсат пачынае працу тады ж, калі выходзіць у эфір і вечаровая перадача «Свабоды» а 18-й гадзіне. А цяпер у Менску 7:45. Вячаслаў Ракіцкі яшчэ раз нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Польскія палітыкі, у тым ліку старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузак, выказалі заклапочанасць сітуацыі вакол дому польскага ў Івянцы, захоплена беларускай міліцыяй. Сваю падтрымку сябрам незарэгістраванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў выказаў у аўторак прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі. Кіраўніцтва неафіцыйнага саюзу палякаў Беларусі на сходзе ў горадні пастанавіла падтрымліваць старшыню івянецкай арганізацыі саюзу Тэрэсу Собаль у часе суду, што пачнецца ў Валожыні 15 лютага. У адносінах да Собаль, якая адмовілася ад супрацоўніцтва з праўладным саюзам палякаў, заведзена крымінальная справа. У склад акруговых выбарчых камісій для выбараў мясцовыя саветы ўключаныя 72 прадстаўнікі апазіцыйных палітычных партыяў. Такую інфармацыю падаў сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік. Усяго ў склад акруговых камісій ўключана больш за 4,5 тысячы чалавек. Міністэрства культуры Беларусі адхіліла прапанову партыі БНФ аб наданні бел-чырвона-белому сцягу статусу гістарычна-культурнай каштоўнасці. У адказе Міністэрства культуры адзначаецца, што змест прапановы партыі БНФ дублюе ранейшыя матэрыялы і не змяшчае вынікаў новых даследаванняў. У московском выдавецтве «Время» вышла книга выбранной поэзии народного поэта Беларуси Рыгора Барадулина «Перакуленная, опрокинутая». Выход книги примеркованы до поэтового 75-годзя. У аўторак у Менску пачалася канферэнцыя «Шлях Беларусі ў Еўропе». Яна арганізаваная прадстаўніцтвам Еўразвязу ў Беларусі, Інстытутам Еўразвязу ў Парыжы, Фондам Адэнаўра і Беларускім інстытутам стратэгічных даследаванняў, што базуецца ў Літве.
Ад 4 до 10 градусаў морозу чакаецца сёння ў Беларусі. Вы таксама можаце ўбачыць невялікі снег, але не паўсюль.
Доследы свабоды.
Днямі свет адзначыў міжнародны дзень адмовы ад спажывання мяса. Што мяркуюць беларускія медыкі пра наступствы для арганізму поўнай адмовы ад спажывання мясных прадуктаў? З якіх прычынаў беларусы становяцца вегетарыянцамі і з якімі праблемамі сутыкаюцца? Тэма доследу Юліі Рымашэўскай.
Колькі вегетарыянцаў у свеце, дакладнай агульнай статыстыкі няма. На сайтах, створаных вегетарыянцамі для вегетарыянцаў, сцвярджаецца, што пакуль што іх 9% ад усяго насельніцтва зямлі. І гэта лічба расце. Але розніцца матывы, паводле якіх чалавек вырашае далучыцца да вегетарыянскага ладу жыцця. Нехта клапоціцца пра сябе і хоча пазбегнуць уздзеяння адреналіну, які выпрацоўваецца ў жывёл у момант забойства. Але гэта не перашкаджае ім карыстацца адзеннем і абуткам з натуральнай скуры ці футра. Іншыя захапляюцца ў сходнімі традыцыямі і культурамі, пачынаюць прыкладам займацца ёгай і паступова далучаюцца не толькі да сістэмы дыхання, а і да адпаведнага ладу жыцця, светапогляду, як мая суразмоўца Ірына. Яна стала вегетарыянкаю амаль 5 гадоў таму.
Ёга падразумявае вегетарыянства не проста з нейкіх маральна-этычных, гэта само сабой, але калі пачынаеш шукаць штосьці больш глыбокае ў жыцці, адпадае неабходнасць менавіта ў ўжыванні высокой ежы, якая несе ў сабе ў энергетычным плане нічога карысна для чалавека, а наадварот. У асноўным вогуле тыя, хто займаецца ёгай не як фізухай, а робіць яе ладам свайго жыцця, менавіта становіцца вегетарыянцамі, гэта факт. Лічыць, што прасветленне ніколі не знойдзеш, калі не адмовішся ад гэтай ежы.
На думку дыетоля Гаймарыны, спрэчка вакол вегетарыянства амаль бессэнсоўная. Што б не рухала чалавекам, які наўмысна пазбаўляе сябе жывёльнага бялку, ягоны арганізм не можа не заўважыць дэфіцыту.
Недастатак жывотнага бялка, он сказваецца на рабоце всех органов.
органов тканей. Как долго человек сможет вот так вот более-менее нормально существовать, это связано с его компенсаторными возможностями в организме.
Поводле самоназиранняў Ірыны, ейны организм зусім не потерпел от вегетарианского рациона.
Пункт углечения йоги, коли ты споживаешь живельную ежу, якая была забита, гэтые страхи, гэтую агрессию, якую живеленка отшивала у момент, коли ее забивали, вот это все передается до человека. Я лечу, что это уплывает, вот является больше такой жизнерадостности, некую легкость, на это легкость.
Але у вас обмежевание только на мясо и рыбу, так?
Все, что жило колесе. Але молочные продукты я вживаю. Яйки так само. Стараюсь, конечно, яйки обмежевывать, но пока еще не дошла. А моя сябровка, якая веган, у нее в вогуле, она поборница за живёлин, за их права. И она не споживает ничего, она вот мёд, потому что лечит, что мы эксплуатуем пчелок бедных. Ну, так само уже, кольки она 5 годов, уже докладно, не ест увогуле нічога жывога, притым не носіць скронова дзення, не абутку, нічога такого.
Згаданая сяброўка Ірыны, Каця, прыйшла да вегетарыянства праз любоў да жывёлаў. Маўляў, у пэўны момант задумалася. Вось я іх люблю, я ім дапамагаю, апякуюся беспрытульнымі жывёламі, працую ў арганізацыі ахова птушак Беларусі, як жа ж я іх ем? На дадзены момант яна ўжо 5 гадоў не спажывае нічога, што калісьці было жывым. А 2 гады з іх радыкальная веганка. Сцвярджае, што на мяса не толькі не цягне, але і сам пах прыгатаванай мясной ежы непрыемны для яе, а вось змены ў настроі і характары станоўчыя.
Наверно, появилась больше уверенности. Я могу сказать, что не физиологическая, скорее душевная, я стала более сентиментальной. С другой стороны, появилась как-то больше уверенности, силы и энергии.
Возникает питание, а что же вы все ж таки споживаете?
Первый вопрос, который задают. Ладно, что вы отвечаете? У меня самая вкусная диета. Подумайте, только все овощи, фрукты, орехи. Притом готовить можно все что угодно. Да? Можно готовить каши, супы, можно готовить те же блины. Бабушка моя даже котлеты делает из фасоли.
А лишь диетологи все одно попереджваюць, трэба прыслухоўвацца да арганізму. Калі нешта ідзе не так, магчыма, ваш арганізм катэгарычна супраць.
Когда люди обращаются с мыслью о том, что они хотят перейти к вегетарианству, там, строгому, не строгому, с включением молочных продуктов, просто обязанности врача входят объяснить человеку плюсы и его минусы, которые вегетарианство принесет каждому конкретно человеку, в зависимости от его состояния здоровья, от наличия результатов биохимического анализа крови, от уровня сахара в крови, холестерина, работы желудочно-кишечного тракта, печени, почек.
Гэткія негатыўныя наступствы адчула на сабе моя суразмоўца Татьяна. Яна вытрымала месяц вегетарианства і знайшла ў ім цэлы шэраг мінусаў для ўласнага самаадчування.
Во-первых, очень хотелось мяса, и было очень сложно пересилить себя в этом желании. Во-вторых, когда приходишь в кафе, то достаточно скудный ассортимент по продуктам, которые не включают в себя какое-либо мясо. Ну и в-третьих, бьет по кошельку, всевозможные орехи, сухофрукты. Все это стоит достаточно дорого в наших условиях. Весь этот этап он напоминал мне строгую диету, и это сильно отражалось на нервном состоянии.
Может, справа у тым, что Татьяна, у адрознення от моих інших суразмоўцаў, не практиковала йогу ці іншыя духовные практики. На думку диетолога, это мало истотно.
Регулирующий компонент йоги нельзя сбрасывать со счетов. Но опять-таки эти люди, которые отказываются от животного белка, они просто-напросто вынуждены включать в свой рацион большее количество углеводов. Вот создается иллюзия такая, что они стали более жизнедеятельны или более активны. Углеводы, они и в норме являются на 60%, 50-60% источников энергии и пищи.
На думку Александры Лагун, якая выконывает обовязки загадчицы информационного забеспечения насельництва у центра аховы здоровья, альтернативы мясному белкому знайсти все же можно.
Растительный белок отличается, конечно, от мясного весьма существенно по своему составу. Но за исключением бобовых культур, то есть горошек, бобы, фасоль, однозначно нужно включать в питание для того, чтобы получать этот полноценный белок. Те же орехи, семечки тоже надо включать, там тоже белок. Просто должна быть адекватная замена белка.
Але у гэтым адекватным подборы альтернативных мясу продуктов есть шмат подводных камянёў, подкресливая специалист.
В мясе более концентрированный белок, то есть, допустим, грубо говоря, на 100 грамм мяса, допустим, приходится 60 грамм белка или 50 грамм белка. Условно, конечно, то, чтобы те же 50 грамм набрать того же белка, может быть, понадобится чуть ли не с полкило других продуктов. То есть уже меняется объем потребляемой пищи. Орехами компенсировать все тоже нельзя, потому что у орехов высокая жирность. Можно посадить печень.
Так что, коли вы маете намер долучиться до 9% населения Земли, або на практике пошкодовать живельный свет, докторы настойливо рекомендуют вернуться с початку до парады специалистов и уважливо прислухаться до себе.
З якімі праблемамі сутыкаюцца беларусы, якія вырашылі стаць вегетарыянцамі, даследавала Юлія Рымашэўская.
Наприкінці позаминулого году Добружская паперовая фабрика спынила свою працу. Гэтая фабрика – одно со старейших предприемств Украины, заснаванная у 1870 годе российским князем Федором Паскевичем. Як переживают кризис рабочие одного со старейших белорусских заводов. Слухайте «Подорожжы свободы».
У гэтай падарожжы Дзмітр Бартусік запросіць вас сёння ўвечары, а зараз, як і штораніцы, ён выступіць у іншай якасці, аўтара перадачы «Барды свабоды». Перад тым, як перадаць яму мікрафон, я нагадаю, што сёння мы сярод іншага падсумоўвалі чарговы этап выбарчай кампаніі, цікавіліся, чаму Міністэрства абароны пераклала на беларускую мову статут, гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння ўвечары. Заставайцеся са свабодай.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што на гэтым тыдні мы слухаем песні менскага барда і журналіста Дзмітра Дзядзенкі. У далёкім 1990 годзе на поле каля рэчкі Крапіўны прыйшло некалькі чалавек. Маладыя студэнты-гісторыкі, якіх прывёз Геннадзь Саганович, і два барды – Андрэй Мельнікаў і Дзмітр Дзядзенка. Усталявалі драўляны памятны крыж, паспявалі песень. Так пачынаўся фэст «Аршанская битва».
Аршанскі гарвыканкам дапамагаў ладзіць фэст. Ну, натуральна, это вельмі такое мерапрыемства, якое па вялікім рахунку для горада вельмі выгаднае і карыснае, бо гэта мерапрыемства, якое прыцягвае турыстаў, якія прыязджаюць. Тады для тых, хто ехаў на фэст, адміністрацыя гарадская вылучала аўтобусы, якія дастаўлялі на поле. Шмат было.
Я сам гэта памятаю, і да гэтай пары, няўжо гэта не было сном, калі гарадскія аўтобусы былі вылучаны адмыслова для беларускіх нацыяналістаў з гітарамі.
Я ж кажу, што па вялікім рахунку для нармальнай сітуацыі, для нармальнага развіцця горад паводзіўся абсалютна адэкватна, гарадскія ўлады. Калі ёсць мерапрыемства, якое дае папулярнасць, якое дае турыстаў, з гэтага гледзяшча абсалютна ўсё было нармальна. Ненармальным было якраз адваротнае, калі з палітычных прычынаў сталі ўсё гэта перакрываць кісларод.
А які твой самы любімы быў, самы памятны быў для цябе фэст?
Дзе Алесь Пушкін ладзіў перформанс з двума фігурамі, мужчынскай і жаночай. Вельмі відовішны атрымаўся перформанс з удзелам белалегіёнаўцаў, якія потым з'явіліся на схілах пагорка з паходнямі. Бадай што гэты фэст, ён па сваёй энергетыцы, па тэатралізаванасці, калі ёсць нейкі такі момант, які утварае ядро, яно лепш запамінаецца, проста сама па сабе падзея, вакол якой гуртуюцца ўспаміны.
Яе не баяцца сабаку вішчаць, свінні рыцца ў гноі сваім. А льву патрэбны калючы гушчар, родны край і свабода ў ім. Б'ю за тое, каб нам сярод родных лясоў не дрыжаць, не вішчаць, не крывіць. Бо ўсе мы тут не з гіены, не з псоў, бо мы сапраўднай крыві. І таму давайце за ворагаў піць і за імі сатканую сець. Бо ім не дадзена нас палюбіць і не дадзена нас разумець. Бедолаги не утямить их бедным мозгам, покуль не пробье им конец. Як добро быть другом и братом нам, и яму, и тебе, и мне. Боже, дай им должей прожить, хай сполна отрубят свой час, хай до самой опошней нашей мяжи будут яны у нас. Боже, ты скинул их нам, як дары, и мы славим мудрость твою, бо яны нас будят яще на зары, и рано заснуть не дают. И встаем, и орем мы наши поли, поку не опустится змрок. И мы встаем, и зброю сталим, слово сталим и родок. И мне маски мы си плечо до плеча, с кем любить, с кем стоять у бои, с кем смеяться, спрачаться и навод молчать, а помруть, кто поплаче по их. Даруй, яны покараные, и так даруй хоть на гэты раз, бо розум у их, як слез у кота, и не могут позычить у нас. И даруй нам, что сеем мы в душе им жах, як скачком берем частоком, что доводится им дрыжать у домах, коли гой сае леваков. Твой закон, что возить не варты я гной.